Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 15 ноември 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, по която разговаряме от известно време в ефира на Радио К2 е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщаме и към колегата, главен редактор на агенция ПИК, Ивайло Крачунов. Ивайло, здравей!
Здравей, Илияна, на теб и на твоите слушатели.
Ивайло, преди малко в началото на предаването. Всъщност разговарях с министъра на вътрешните работи Веселин Вучков и обсъдихме и твоята теза, която ти вчера пусна в публичното пространство, че има засилена ескалация на престъпност в София, която може би е аранжирана, дирижирана да компрометира министърът на вътрешните работи и правителството на ГЕРБ. Може да се спреш малко по-подробно на тая теза?
Да, има странно съвпадение на жестоки показни престъпления през последните 96 часа. Първо станахме свидетели на бруталния побой на съпругата на директора на Българския червен кръст Христо Григоров. След това в центъра на София бе пребито трима човека. Те не са и хора, деца се изроди писателя Владимир Деверов. Бе извършен един обир от 170 хиляди лева, който бе шумно разгласен от дома на столичен бизнесмен. И върха беше нахуването на мутрите в Червило, което не е запомнено от много години. Лично аз от поне 15 години не си спомням такова нахуване в столично заведение, побоище, съпроводено кърваво меле и най-така любопитен детайл, че хората са били толкова оплашени, които стояли боя, че никой от тях не е пуснал жалба в полицията. Така че аз възприемам това като в смисъл като свързани действия. Има такава насока на мислене и не е изключено това да е опит за провокация срещу държавата. И срещу вътрешния министър. Защото последното престъпление бе извършено часове преди преди министър Вучков да представи своя политически кабинет.
А министър Вучков каза, че няма да се спира в момента върху конкретния случай с Червило, но подсказа, не знам дали го си го чул. Че може би нещата не са точно така, както изглеждат. Не знам какво имаше предвид, като го заяви ти. Може да продължиш анализа? Какво би имал, какво има предвид той?
Какво вътрешния министър има предвид, той най-добре може да го каже.
Не, мислих, че имаш информация.
Но се надявам наистина полицията бързо да разкрие извършителите на тези престъпления, за да се успокои държавата. Ето, виждате, вчера имаме много добра новина. Премиера Бойко Борисов каза, че са отпушени 800 милиона евро пари. Дай Боже да има повече добри новини и да не се концентрираме в престъпленията. Но наистина тези престъпления будят тревога, нали, да пребиват граждани по улицата и то с особена дързост. Те дори тези мутри не са криви лицата си, което така дава основание да се смята, че те извършват провокативни действия. Не според мен.
Усещането за безнаказаност. Но
именно.
Хайде да продължим малко анализа, Ивайло. Всъщност това правителство от колко? От една седмица? 10 дни?
Десетина дни.
Миналия петък.
Да.
Тоест, наследява се криминогенната обстановка, недобре контролирана, от предишните органи на реда. Така ли е?
Аз смятам, че и предишните, и по време на служебното правителство така се е действало в правилна посока по отношение на противодействието на престъпността. Но просто смятам, че определени кръгове вероятно се опитват да покажат сега зъби на новото правителство и да кажат, ето, вижте, новото правителство не се спря, защото тия престъпления стават именно през последните няколко дни. И те наистина са доста шумно разгласени тези случаи. То няма и как да иначе, защото става въпрос за известни хора.
Не.
И за известен клуб, в който беше на хуто.
И каква трябва да е политиката за овладяване според теб? Сегашният експертен, професионален ръководител на Министерство на вътрешните работи, Лазаров, главният секретар, на мястото ли си е? Или ГЕРБ правилно искат да го сменят?
Това вече е решение на самото правителство. Дали с кой да работи, и на решение и на вътрешния министър. Все пак, нека той, когато има идеи, когато и господин Цветанов предлагат различни идеи от европейската практика, свързани в сектор сигурност, да им дадем възможност те сами да подберат хората, с които да извършат тези реформи. Това е кадрови въпрос, който те сами трябва да решат и да продължат напред.
А питам те, защото ти си известен в нашата среда и пред читателите, и като пишеш в вестници преди, сега като един от създателите на много най-посещаваната агенция ПИК, нали така?
Но, да, най-четната електронна.
Да, в този момент, и ви го пожелавам това да продължи наистина.
Продължи, и уверявам, че денонощни усилия полагаме.
Знам.
С собственика господин Недялков и с нашия екип да поднасяме най-горещите новини. Така да се каже, ще продължим с пълна сила.
Знам, че така, следя ви отблизо. Но понеже ти си известен с експертните си задълбочени познания в областта на правосъдието и борбата с престъпността, не мога да не те попитам какво мислиш изобщо за промените, които предлага ГЕРБ в закона за МВР, извън смяната на главния секретар.
Смятам, че те са съобразени наистина с европейската практика. Господин Цветанов е в тясни връзки с депутати от Бундестага, които бяха поканени и на една голяма конференция, организирана преди идването на ГЕРБ на власт. Лично аз съм привърженик на модела, по който се работи в Германия. Смятам, че ти се съгласиш колко дисциплинирана и подредена държава е Германия и какъв респект имат хората от органите на реда и как там не е формализиран наказателния процес. Там много повече в наказателния процес се дава вяра на полицаите, на прокурорите, когато има дела и когато полицаите биват разпитвани като свидетели, докато виждаме нашия наказателен кодекс, който от 1968 година е в сила и много престъпления модерни, като прането на парите, не са застъпени достатъчно добре. Така че се надявам немската практика да ни помогне и в правораздавателната система нейното налагане, за да може наистина институциите да работят добре, делата да влизат по-бързо в съда и службите да си вършат по-добре работата, да бъдат по-подредени, както е в Германия. Това е моята надежда и се надявам да бъде постигната с усилията на ръководен състав на МВР.
И последен въпрос. Какво мислиш за възникналия спор между главният прокурор и министърът на правосъдието Христо Иванов, главният прокурор Цацаров, по отношение на визията на Иванов за съдебна реформа?
Аз смятам, че Христо Иванов много внимателно трябва да даде отговори пред обществото. Ние потърсиме много упорито във връзка с разнишването на една афера, която нашата медия показа пред обществото, а именно как едни 617 000 лева държавни пари са на път да влязат в джоба на един архитект Марин Бакалов за проектирането на военното НДК, срещу което са дали становища не само предишния правосъден министър Диана Ковачева, но и правните дирекции в Министерство на правосъдието.
Остави това, той миналата седмица обясни и в Радио К2 и със своя позиция. Това ще бъде случай за продължаване, вероятно. Той обясни, че това е частично обезщетение за авторски права. Но какво мислиш въобще за това, каква съдебна реформа трябва да се направи?
Да, смятам, че трябва да бъде внимателно анализирана съдебната реформа. и да бъде насочено към ефективността на наказателния процес и на изчистването на някои формални така пречки, които спъват наказателния процес. Едно от това, което имам лично наблюдение, е примерно някои така поемни лица, които ги разпитват. Знаеш ли колко пъти се е случвало примерно в едно дело, което примерно е за наркотици, хванате някой с наркотици, намерени са такива наркотици в дома му и по-късно, две години по-късно, делото влиза вече в съдебната зала. И там извикват поемните лица, които казват: ами сега не си спомняме какво имаш, дали беше кокаин, дали беше бял прах и така нататък. Много често това минира делата, просто формализирането. Много лесно това би могло да бъде премахнато с премахването и на поемните лица. Ето, дадах за пример Германия. Примерно в Германия показанията на един арестуващ полицай, като каже пред съда, нали, че количеството дрога е намерено, и магистратите дават вяра. Другото нещо, което според мен трябва да бъде премахнато, е писането на такива огромни обвинителни актове, които са, някои от тях са по 100 страници, има и по 400 страници. А има държави като Германия, като Франция, като Швейцария, където обвинителните актове са в рамките на 2-3 листа, съвсем ясно и точно формулирани, и много по-ефективно се върви напред в наказателния процес. Докато тук са едни 200-300 страници, често пъти това дава възможност на адвокатите да се хванат за едно сгрешено ЕГН или за едно сгрешено презиме, и делото се връща обратно на прокуратурата и така години наред стои в глухколово.
Много ти благодаря за...
Много лесно да бъде изчистено.
Много ти благодаря за този разговор и желая успешен работен ден, предполагам, и успех на агенция ПИК.
Много ти благодаря и на теб, на слънчев ден на твоите многобройни слушатели.
Благодаря ти на твоите многобройни читатели. Всичко хубаво. Разговаряхме с Ивайло Кричунов, главен редактор на агенция ПИК.